слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Рідкі гості у Парижі, білоруська урадова делегація. Кого у Білорусі лічить політв'язням? І як Обама справді у сподіванні Сєвєринця і Казуліна? Гэтыя і іншыя тэмы больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэс-сакратар польскага міністэрства абароны Януш Сэймай заявіў сёння, што амерыканскія ракеты «Пэтрыот» будуць размешчаны не ў ваколіцах Варшавы, а на Балтыйскім узбярэжжы каля гораду Морах за 100 кіламетраў ад мяжы з Калінінградскай вобласцю Расіі. Паводле Сэймая, горад быў выбраны не з стратэгічных, а з практычных меркаванняў. Юлія Тимошенко, прэм'ер-міністр Украіны і кандыдат другого туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудуцца 7 лютага, заявіла сёння журналістам, што яна запрапанавала аднаму з сваіх супернікаў у першым туры Сергею Цігіпку пасаду прэм'ера, калі яна будзе абраная прэзідэнтам. Цігіпку ў першым туры набраў 17% галасоў, заняўшы трэцяе месца. У Азербайджане адзначаецца 20-я гадавіна Чорнага студзеня. 20 студзеня 1990 году савецкі вайсковы кантынгент увайшоў у Баку з мэтай уратаваць камуністычнае панаванне і разграміць азербайджанскую апазіцыю. На працягу некалькіх дзён вайскоўцы разганялі дэманстрантаў, без папярэджання страляючы ў натоўп, у выніку чаго загінулі больш за 130 чалавек і каля 700 былі параненыя. Міжнародныя прапановы па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану застаюцца ў сіле. Як заявіла ў сераду Міжнароднае агенцтва ядзернай энергіі, Тэгеран яшчэ можа разлічваць на праект Францыі, Расіі і США, які прапануе адпраўку большай часткі іранскіх запасаў урану для ўзбагачэння за мяжу. У аўторак прадстаўнікі ААН паведамілі, што Іран паведаміў МАГАТЭ пра сваю нязгоду з шэрагам ключавых момантаў гэтага праекту. У США дэмакратычная партыя Барака Абамы пацярпела адчувальную паразу. Прадстаўнік рэспубліканскай партыі Скот Браун атрымаў перамогу ў барацьбе за месца сенатара ад традыцыйна дэмакратычнага штату Масачусетс над дэмакратам Мартай Коулі. Цяпер у сенаце будзе 41 рэспубліканец, што дасць ім магчымасць блекаваць рашэнне дэмакратычнай бальшыні. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагуч.